Амунта ме тригони пър визита на туе на София.
Визита јон на София кише карактер пуне. Не визитувам институтин е историскто на Булгарија, на София до Булгарија. Сдита што визитуваме да деса университетите да колеќе привате, мете цилјат кеме не шкруар марвеше и башкуними, на мнир че университети јон фама да университетите Булгарија да кен мунси че трализојн интересат е тюре на квадр те кти и башкуними. На кто марвеше че кеме не шкруар, кеме првшир komunikimin, kuptimin shkencor, projektet për bashta kërkimore shkencore, këmbim të stafit akademik dhe të studentve, si dhe mundësinë e organizimit të programeve të përbashta në master dhe në studimet të doktoraturës. Kurse sa i takon në bashkëpunimit, ide së bashkëpunimit me Institutin e Historisë në Sofje, ne kemi kontakte individuale prej kohësh, mirë po nuk kemi pasë ndonjë marrëveshje të sankcionuar me shkrim, pra Instituti i Historisë në Prishtinë dhe Instituti i Sofjes nuk kanë pasur ndonjë marrëveshje të sankcionuar me shkrim dhe tani në këtë vizitë ne shfrytëzuam rastin që përveç atyre kontakteve individuale që kemi pas me studiues të ndryshëm bulgarë si doktor Anton Panchev, pastaj doktor Georgi Georgiev dhe ndonjë tjetër, ne u morëm vesh me drejtorin e institutit që të përgatisim një marrëveshje bashkëpunimi ku do të përfaqësohen interesat të përbashkëta edhe të Institutit të Historisë në Prishtinë po edhe të Institutit të Historisë në Sofje në mënyrë që të intensifikojmë këto marrëdhënie bashkëpunimi. Kryesisht marrëdhënia e bashkëpunimit do të konsistoj në idenë e hulumtimeve të përbashkëta sepse arkivat bullgare janë krejtësisht, po themi, gati të pahulumtuara dhe janë një pasuri jashtëzakonisht e madhe sa i takon historisë dhe kulturës jo vetëm të Kosovës, po historisë dhe kulturës shqiptare në përgjithësi. Gjithashtu, edhe studiuesit bullgarë, domethënë tashmë kanë filluar që të intensifikojnë studime albanologjike dhe njëri nga ata është edhe profesor Anton Panchev dhe përmes Panchev ne do të synojmë që të ofrojmë kushte dhe mundësi që edhe studiuesit bullgarë posaçërisht nga fusha historisë, po edhe nga fusha tjera të kulturës dhe dijes, të kenë mundësi që të vinë në Prishtinë, të bëjnë kërkime shkencore, gjithashtu të bëjmë edhe projektet përbashkëta kërkimore shkencore, po pa harruar në asnjë mënyrë edhe idenë e organizimit të simpoziumeve dhe konferencave të përbashkëta, jo vetëm me karakter shqiptar ose karakter bullgar, po karakter ballkanik edhe ndërkombëtar në përgjithësi. Gjithashtu, edhe kolegëve nga Instituti i Historisë në Sofje, ju krijoa mundësi dhe hapësira që në perspektivë t'i ftojmë tek Universiteti Fama me ndonjë cikël ligjëratash për historinë dhe kulturën e Bullgarisë, si dhe zhvillime të përgjithshme, qofshin ato politike, qofshin të sigurisë nga perspektiva historike, po themi kështu përgjithsisht, dhe besoj që vizita jonë dy ditore në Sofjet e Bullgarisë po përfundon me një rezultat jashtëzakonisht pozitiv dhe tash do të vazhdojnë takime qoftë në Prishtinë, qoftë në Sofje, por gjithsesi do të intensifikojmë dhe të shohim projekte të përbashkëta të cilat mund të realizojmë për vitin akademik 2014-15, përkatësisht për vitin 2015 në bashkëpunim të ngushtë në mes të dy instituteve tona.
Dhe me cilë universitetet në shkruan marrëveshje?
Po përgatisim një marrëveshje faktikisht me Universitetin Publik Neofil Rilski, gjithashtu në nënshkruam me International Economic School në Sofjet e Bullgarisë, edhe kemi nënshkruar edhe me European Economic College, i cili gjithashtu ka dy kampuse, ka kampusin në Sofje dhe gjithashtu ka kampusin edhe në Plovdiv. Kurse selia e Universitetit Neofil Rilski është në Blagojevgrad dhe gjithsesi edhe në nënshkrimi këtyre marrëveshjeve besoj që është me interes të shumanshëm sepse përveç dijeve që do të zhvillohen edhe këtij bashkëpunimi studentët do të kenë mundësi edhe ata të Kosovës edhe studentët bullgar do të kenë mundësi që të njihen përafërsisht me njëri tjetrin dhe të këmbejnë kulturat gjithashtu me këto kolegje dhe universitete. U pajtuam që të bëjmë ekskursionet të përbashkëta me karakter studimi, edhe studentët bulgarë në mënyrë të organizuar të vinë dhe të bëjnë vizitë në Prishtinë, të shohin si mbahet mësimi, si bëhet studimi nëpër kolegje dhe universitete në Kosovë, gjithashtu të kenë mundësi edhe të vizitojnë institucionet të karakterit historik edhe kulturor, dhe të njihen me përsafri me kulturën e Kosovës, po gjithashtu kjo është respektive, sepse edhe studentet tanë nga Kosova, po saqërisht studentet e Universitetit Fama, do të kenë mundësi që në njërë të organizuar të bëjnë vizita dhe të shofin pak perspektiven përkatësisht qasjen bulgare, me që Universitetet Bulgare dhe Kolegjet Bulgare natyrisht janë me tradit dhe ka shumë vite që funksionojnë. Përndaj, përveç interesa vërci proke, ne këtu dhe të gjenim edhe mundësin për të avancuar në kuptimin cilësor institucionet e Kosovës në përgjësi, e veçanërisht ato institucionet e karakterit studimor dhe të karakterit edukativ.
A ekziston në ndonjë marrëveshje mes Kosovës dhe Bugrisë në fushën e arsimit të lartë?
Unë nuk jam i njohur në qoftë se ekziston ndonjë marrëveshje, apo gjithsesi ne kemi një pengesë që praktikisht ndonjëherë na bën të pamundur komunikimin me institucionet arsimore, kërkimore, shkencore të shtetit bulgar, me që Bulgaria, shteti bulgar aplikon viza për shtetasit e Kosovës, dhe që thëmë të drejten, mungesa e qarkullimit lirë në njerëzve është një pengese pazakon që nuk do të duhej, ma gjithë do të duhej që vendet e rajonit, pavarësisht statusit që kanë organizatat e nivelit evropian, me gjitha të qytetarve të vetë që bëjnë të mundur që të kenë mundësi televizin pa viza, ma gjithë edhe pa pasaporta vetë me letër njoftime, sepse komunikimi dhe qarkullimi i lirë njerëzve është një kusht thelbësor, i cili ndikon drejt përse drejti në komunikimin mes popujve. Dhe në qoftë se duhet pritur një muaj ose dy muaj një student ose një profesor për një vizë bulgare, atëherë sigurisht që ai do të jetë i dëshpëruar dhe mund të heqë edhe dorë nga ideja për të ardhur për të bërë studime ose kërkime shkencore ose për të komunikuar thjesht në çdo fushë me institucionet e ndryshme të Bulgarisë. Prandaj po shpresoj që qeveria bulgare do të reflektoj dhe të krijoj mundësi, të krijoj lehtësira në komunikimin e shtetasve të Kosovës me bulgarët në përgjithësi.
Faleminderit.
Ishte kënaqësi, faleminderit juve.